Devet-i Saati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 42. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Prijemni ispiti u prvom upisnom roku završeni su na većini univerziteta u Srbiji. Posebnu pažnju javnosti iz godine u godinu privlači test opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog širokog spektra tema koje obuhvata, ali i broja poena koje budući brucoši na njemu osvajaju. Naš gost biće jedan od autora ovog testa, profesor dr. Oliver Tošković sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta. Razgovarat ćemo o tome kako napraviti dobar test, ali i koje su razlike između testova znanja i testova sposobnosti. U Srbiji se 10. jul rođendan Nikole Tesle obeležava kao Nacionalni dan nauke. Tim povodom je Centar za promociju nauke i ove godine organizovao brojne aktivnosti, a o njima ćemo razgovarati sa Jelenom Joksimović iz CPNA. U našoj redovnoj rubrici na samom kraju emisije profesor Momčilo B. Đorđević govorit će o značaju nauke u društvu. Ovo je emisija Hoću da znam i pozivam vas da ostanete sa nama sve do 10 sati. Desetog jula širom Srbije obeležen je Nacionalni dan nauke. Centar za promociju nauke imao je brojne aktivnosti ovog dana. Sa nama u studiju je Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke i razgovarat ćemo o tome šta je to sve centar osmislio i na kakav je odziv došla ova vaša ideja obeležavanja Nacionalnog dana nauke. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Vi ste imali jedan interesantan događaj u rektoratu, možda možemo da počnemo od toga.
Tako je, pa već tradicionalno dan nauke, Nacionalni dan nauke ili Teslin rođendan, kako ga je kako je zapravo i proglašen taj dan, obilježavamo time što dodjeljujemo priznanja najboljim naučnim komunikatorima i komunikatorkama iz Srbije, onima koji su na našem javnom pozivu dobili sredstva za realizaciju projekata iz oblasti kojima se oni bave, dakle sve je u pitanju naučna komunikacija. A zaista je, mislim, mnogo različitih projekata svake godine pristizalo na našu adresu, pa tako i ove godine. Tako smo bili baš srećni da poslije one male pauze, nije u stvari ni toliko mala, zbog COVID-a, zbog prošlogodišnje pauze, da vidimo sve te ljude, da se sretnemo sa njima. Neke od njih naravno dobijaju iz godine u godinu jer su sjajni. Neke nova lica smo upoznali i dodijelili priznanja kao vjeru u ono što rade i kao obećanje da će naravno da komuniciraju nauku na svim kotama Srbije.
Centar im daje finansijsku podršku, a ti projekti se odvijaju u celoj našoj zemlji. Njihova realizacija tek počinje, ako se ne varam.
Tako je. Dakle, ovi projekti dolaze zaista iz svih gradova u Srbiji. Mi imamo naravno i mrežu naših naučnih klubova koji na javnom pozivu imaju posebnu kategoriju i oni su naravno bili na ovom događaju i oni su dobitnici sredstava, imaju svoje godišnje planove, ali imaju i saradnje sa partnerskim organizacijama na lokalu. Tako da mi očekujemo zapravo, naravno da i ovi projekti koji kasno od prošle godine se sada realizuju i ovih se zahuktavaju, tako da će biti, ja mislim, jedna veoma, veoma puna i plodna naučna godina.
Verujem da ćemo u nekim od naših narednih emisija izveštavati o realizaciji dela ovih projekata. Sa centrom zaista imamo lepu saradnju od početka emitovanja ove emisije. Ono što mi je takođe bilo vrlo interesantno jeste da ste vi povodom Dana nauke redizajnirali i svoj vrlo prepoznatljiv portal koji se naziva Elementarium. Šta sada možemo naći tamo?
Da, pa možete naći sve što ste do sada nalazili, samo malo lakše i ljepše. Naravno, možete i da nađete nove neke priče, nove priče o nauci, priče iz nauke, priče sa naučnicima i naučnicama, i imate priliku da tu na neki način uronite u svijet ne samo onoga što mi radimo, već i onoga što je aktuelno u svijetu, gdje se stvarno otkrića dešavaju svakog dana, veoma važna, veoma, kako da kažem, snažna, i ona koja mijenjaju svakodnevnicu, a o kojima je važno da se informišemo, jer, kako da kažem, te posljedice će doći, možda ne odmah, ali sigurno dolaze i do nas.
I kada ste pomenuli razgovore sa naučnicima i naučnicama, vi ste uradili jednu seriju intervjua sa naučnicima koji su na čuvenoj Stanfordovoj listi. O čemu se tu radi i šta naši slušalci mogu da pročitaju na Elementarijumu?
Da, mislim da je najbolje naravno da pođu da vide kako je to moguće, ili kako je, koliko puno ljudi iz Srbije, ne samo oni koji su ovdje, koji rade i stvaraju, naravno i puno onih koji su odavde emigrirali, ali su našeg porijekla, dakle kakav veliki uticaj oni imaju i kako su se našli na toj prestižnoj listi, koje su to oblasti kojima oni doprinose društvu, i naravno kakva je njihova veza sa Srbijom, ili šta mi ovdje možemo da naučimo iz svega toga.
To je svakako vrlo interesantno. Vi ste se posvetili i najmlađima, i povodom Nacionalnog dana nauke ste organizovali jednu vrlo interesantnu naučnu šetnju. Naučne šetnje su nekako i nov koncept koji je zaživeo u CPN-u.
Da, pa odavno se priča o tome i pokušavamo da na neki način uvedemo to, ali sad smo u toku maja mjeseca matematike počeli sa naučnim šetnjama. To je bilo zaista veoma uzbudljivo i za nas koji smo to organizovali, za naše saradnike i saradnice koje smo pozivali, i na kraju za one koji su dolazili na te šetnje. Nisu samo bili najmlađi, dolazili su cijele porodice sa sve kućnim ljubimcima, i to je bilo posebno zanimljivo, ali zato što smo u javnom prostoru, zato što možemo da se krećemo svuda slobodno i možemo da istražujemo zajedno, zbog toga je ta naučna šetnja, da kažem, poseban format i veoma plodan. Tako da smo u subotu imali naučnu šetnju kroz nepoznato, zajedno sa stanicom za savremeni ples, dakle sa koreografima i plesačima. Našli smo se na Kalemegdanu, Donji grad, i onda se kretali tako kako se nikada do tada nismo kretali ovim putem, gledali kako nikada do tada nismo gledali. Sve u svemu, mi smo vježbali našu naučnu pismenost, da tako kažem, i vježbali smo otvorenost uma da se gledaju stvari na drugačiji način, jer to je ono što svakome u nauci je baš jako važno.
I vrlo je važno primetiti nešto novo i analizirati nove stvari i pojave u prostoru. A ono što je također sjajno jeste da Centar za promociju nauke u svom prostoru u ulici Kralja Petra u Beogradu ima i nešto što se naziva mikrogalerija, i u toku je javni konkurs za postavku u mikrogaleriji sa temom antropocen. O čemu se radi? Možda ne znaju svi naši slušalci šta antropocen podrazumeva.
Pa ajde prvo to da objasnimo. Antropocen je novo geološko doba, ili ovo doba u kojem smo mi kao ljudi najdominantnija vrsta i najviše utičemo na to kako planeta izgleda. Nažalost, ne tako dobro i ne tako pozitivno, tako da je antropocen prepun i te kritike, i odnosno taj koncept sam po sebi možda i nije, ali tumačenja svakako jesu. Tako da mi smo pozvali ljude da svoje ideje za postavku u našoj mikrogaleriji, koja je uspostavljena sad već ima dosta godina, koju vodi koleginica Mirjana Utvić, poziv ide prema svim kreativcima, naučnicima, prema cijeloj zajednici koja je umjetnička i naučna, koja se bavi različitim oblastima u društvu, najbolje možda timovima, da pošalju svoje prijedloge, i poziv je baš danas produžen, tako da, odnosno juče produžen, dakle traje do 15. avgusta. Svi mogu poslati svoje ideje, zapravo nekoliko timova nas je zamolilo da produžimo rok jer nisu uspjeli da se pripreme, tako da za te postavke oni konkurišu zapravo za sredstva od 200.000 dinara, što ne uključuje njihove honorare, dakle plus honorari samog autorskog tima. I za nas taj prostor koji je, ne znam, možda je 6 metara kvadratnih, ali je 20-ak kubnih, i ima otvoren izlog ka ulici Kralja Petra, koja je veoma prometna. Dakle, tu smo imali do sada brojne interaktivne postavke baš na Dan nauke i ova šetnja koju sam pomenula završila se na toj tački i gdje smo zapravo imali performans sa živim glumcem unutra koji je jednu komediju, slapstick minijaturu, da tako kažem, pantomimsku izveo. Dakle, taj prostor, ne samo kako je koncipiran, nego kako ga bilo ko od nas može vidjeti, mislim da može da ugosti jako puno različitih formata. Dakle, ti koji su samo vizualni, auditivni, neki koji su taktilni, većina i zapravo najviše volimo kada su te postavke interaktivne, pa imamo neke klince, neke ljude koji začuđeno gledaju, dolaze, dodiruju i istražuju nauku na ulici, na usput.
Ali svakako privlačite neke ljude koji možda ne bi bili zainteresovani za te fenomene inače i to je sjajno, a s druge strane pravite i lepu vezu između nauke i umetnosti i to sada već postaje tradicionalno za centar. Letnji raspust je u toku. Da li možemo da pozovemo naše najmlađe slušaoce ili tinejdžere da se uključe u neke od aktivnosti centra? Šta ste spremili za njih tokom raspusta?
Da, prvo što slijedi je zapravo paket naših radionica za nauku na raspustu i to će svi oni koji nas prate ili koji su se upisali na našu mailing listu dobiti krajem jula, a onda čim počne august ide i naš dječji naučni kamp, tako da to je najpopularnija aktivnost koju organizujemo i djeca se veoma rado prijavljuju. Imamo uvijek mnogo više čak prijavljenih nego što možemo da primimo, ali ovaj put zapravo nikoga i nećemo biti u prilici da odbijemo zato što se kamp odvija hibridno, tako da ćemo imati 25 djece po jednom ciklusu uživo u Beogradu i sve one koji ne budu mogli da nam se pridruže uživo online. Tako se nadamo opet djeci iz svih krajeva Srbije, osnovnoškolskog uzrasta, tako da i to veoma široko. Na prethodnom virtualnom dječjem naučnom kampu bilo je 370 i više prijava. Vidjet ćemo kako će biti to ovaj put, ali nadamo se da prva i druga sedmica augusta na nekoliko lokacija u Beogradu pričamo naučne priče.
Ovo su sve zaista lepe vesti i mnogo lepih aktivnosti. Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke bila je naša gošća. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno.
They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't ever seen the stars this close. I ain't ever been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Coming back down to earth. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven. We're coming back down to earth. Down to earth. It's a small world. After all, girl, I used to be down there praying. Now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. No, I ain't ever coming back. Down to earth.
što emisiju hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, psiholog. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala na pozivu.
Naš neposredan povod za ovaj naš današnji razgovor je da čuveni prijemni ispit na Filozofskom fakultetu i test opšte informisanosti. Vi ste jedan od autora tog testa koji iz godine u godinu privlači veliku pažnju javnosti, a vi ste u svojim nedavnim medijskim nastupima izjavili da je ove godine to zaista bio jako dobar test. Kako znamo da je jedan test dobar?
Da, postoje neka 4 psihometrijska kriterijuma. Dakle, psihometrija je oblast koja se bavi konstrukcijom i proverom testova. I postoje 4 kriterijuma kako znamo da je neki test dobar. Prvo je objektivnost ocenjivanja, to znači da 2 ocenjivača daju slične ocene. To kod ovakvih testova nije problem, zato što su odgovori jednostavni, višestruki izbor ili što se popularno zove nezaokruživanje. I onda tu nemate problem ili je to okružio tačno ili nije. A drugi kriterijum je takozvana diskriminativnost i to je užasno važna osobina testa, jer ona reflektuje suštinu testa, a to je test jedino što može da vam kaže, to je da razlikuje kandidate. Zato diskriminativnost, u smislu da napravite razliku između onih koji imaju izraženiju neku sposobnost, oni koji imaju manje izraženu. Naprimjer, ako napravite test koji svi urade isto, taj test ne valja ništa. Zašto ne valja ništa? Pa, ili je previše lak, pa su svi dobili isti broj poena, ili je previše težak. Previše lak i previše težak su podjednako nevaljali testovi. Zamislite recimo evo baš za kandidate, dakle, da mi napravimo test i da svi imaju 29 i 30 poena, šta bi onda odlučivalo ko će upisati fakultet ili ne? Čista sreća taj jedan poen, tako, kod svih. I treća karakteristika je pouzdanost, to znači kada jedan test, recimo na primjer, jedan od načina je zadate jednom, pa za ne znam 6-7 mjeseci trebalo bi da dobijemo slične rezultate. Šta znači slične? Da oni koji su bili bolji prvi put budu među boljima i drugi put. Taj neki red da se održi. I četvrta stvar je validnost testa, odnosno da test meri ono što bi trebalo da meri. Kako to znamo, pa to je recimo najproblematičnije, ali postoje razne isto neke statističke metode koje mi koristimo, to uradimo. Jedan od načina je recimo da vi kažete, ok, ako opšta informisanost se delimično naslanja na školsko znanje, on bi trebalo delimično da bude povezan sa školskim uspehom. Što znači delimično? Nikako 100%. I mi sad pogledamo, ako on previše korelira, ako previše liči na školski uspeh, onda to nije dobar test, jer smo mi onda testirali školsko znanje. Ako ne korelira uopšte, onda isto nije dobro. I kada sve to uzmemo u obzir, mi pratimo nekoliko parametara, recimo sredina od 0 do 30 je 15, ove godine je bila 14,7, a ta medijalna vrednost je baš bila 15, što je ono super podatak. Raspon je bio između 5 i 29 poena, znači uspeli smo da raširimo. Broj poena prati takozvanu normalnu raspodelu, većina studenta je u sredini, malo je na krajevima, odnosno malo je visoko poena, onda imate neke parametre, sada ne dajem im skewness i kurtozis koji pokazuju da li je to zakrivljeno ili nije, i kad uzmete sve to u obzir, onda vidite da je test legao ispitanicima, odnosno kandidatima.
I psiholozi se profesionalno bave pravljenjem testova, vi imate među vama specijaliste koji zapravo posvećuju cele karijere tome. Da li vas možda kolege sa drugih fakulteta konsultuju prilikom izrade testova?
Ponekad, ali zapravo s obzirom na to koliko se često upotrebljavaju testovi, ja bih rekao retko u stvari. Dešava se, recimo u svojoj profesionalnoj karijeri imam puno saradnje sa drugim disciplinama i sada recimo od, ne znam, srodnih disciplina kako je psihijatrija, defektologija, do recimo kolega sa Šumarskog fakulteta ili nešto, uvek kada koriste neke upitnike. Međutim, ono što mi često kažemo i tu se vidi da ljudi nemaju ideju šta je to upitnik kao merni instrument, recimo oni naprave upitnik, zadaju ispitanicima i onda nas pozovu da im pomognemo oko obrade podataka i to je sad onaj moment kad vi ne možete ništa da uradite. Dakle, to je kao da recimo mislite da ćete napraviti računar, nemate nikakvo elektrotehničko znanje, tako i vi sklepate neku mašinu i pustite ju u pogon i onda pozovete elektroinženjera, kaže možeš da mi spaseš ovo, to onda ne radi prosto.
To je vrlo čest problem, a vi ističete da je ovaj test opšte informisanosti test sposobnosti, a ne test znanja. Koje su to razlike između testova znanja i testova sposobnosti?
Dakle, što se tiče ovih psihometrijskih kriterijuma, testovi znanja takođe treba da prate njih. Dakle, treba da ima normalnu raspodelu. Osnovna ideja oko toga je, znači, jedna onako definicija normalne raspodele je da neka osobina će morati tako da se raspodeli ako na nju deluje veliki broj faktora i svaki na pomalo. I to je prosto jedna matematička pravilnost u prirodi. I pošto sve osobine i sposobnosti znanje utiče na njih veliki broj faktora, mi to očekujemo od testa. A razlika testa sposobnosti i znanja je, te znanja je nešto što vi recimo imate literaturu i za to učite. Dakle, bilo je čuo sam na nekim mestima da se daje nešto što zovu test opšte informisanosti, a imate knjigu iz koje se uči. To nikako nije test opšte informisanosti, to je test znanja. Sad, da li je to opšte znanje ili specifično, ali vi date knjigu i ljudi nauče to. Test opšte informisanosti, zato je teško na njemu osvojiti puno poena ili skoro nikad nemamo maksimalnih 30, baš zato što liči na testove inteligencije. Znači, on hvata, mi često kažemo da je on psihometrijski prljav. Šta to znači? Da on ne gađa jednu intelektualnu sposobnost, kao što su oni testovi logičkog rezonovanja ili prostornih. Ali on nekako obuhvata više različitih sposobnosti pomešanih u usvajanju nekog znanja. Znači, on recimo, dobre definicije za njega su, to je znanje koje nekako uhvatite u letu. Dakle, mi sad pričamo nešto, ljudi nas slušaju i neko je čuo normalna raspodela. I sad ostalo mu je negde neka raspodela, nešto, to ima veze sa psihologijom i sa matematikom. Tako kad nešto vam ostane onako na periferiji svesti, da ste čuli, druga stvar koju on hvata jeste da je neko sad čuo normalna raspodela, pa ga nešto zainteresovalo, pa je izguglo to ili otišao u biblioteku nekada, pa to proverio. Dakle, imate neki korak više da usvojite neko znanje. Tako da jedan, recimo, kolega psiholog ima jako lepu priču za to, kao zamislite dva mlada čoveka, dva deteta koji imaju 19 godina, koji su živjeli u istoj zemlji, išli u istu školu, završili sve to. Jedan je prosto nešto učio neke knjige, ali lektiru čito ili nije, onako da dobije četvorke, petice dovoljno, a ovaj drugi svaku knjigu koja mu se svidela pročitao je još nešto od toga autora. Kad god je čuo nešto o školi, otišao je kući da vidi da li ima još nešto iz toga. Pored toga je kod kuće čitao stripove, malo slušao muziku. E, ovaj drugi je prosto radoznaliji i povezuje veći broj informacija u svojoj glavi.
Kada pripremate ove testove, šta sve uzimate u obzir? Koji su sve izvori za pripremu ovakvih pitanja koje su često možda i malo neobična široj javnosti?
Dakle, osnovna stvar je da podelimo oblasti. Dakle, imamo prirodne nauke, matematiku, fiziku, biologiju, ukačimo malo svega. Društvene nauke, ali tako ukačimo malo istorije, jezika, slično. Onda malo umetnosti ubacimo. Onda imate recimo neka aktualna politička dešavanja, obuhvatimo da neko prati što se dešava, obavezno dodamo neku pop kulturu koja je aktuelna ili nešto što je ostavilo dubok trag u pop kulturi, možda recimo neki veliki džez muzičar ili slično, književnost ili što ti ja znam, i to su oblasti. Što se tiče izvora, ja zapravo, pošto tako je specifično to znanje o letu, ja nekako sakupljam ideje za test tokom cele godine. Znači, ja stalno to pričam, čak kad me zovu ljudi u emisije, pričamo, pa onda čak i neki komentari koji ljudi ostave nekad ispod ono nekih intervjua i slično, ja to koristim kao ideje. I onda ja nabacam tako gomilu ideja i onda kad dođe jedno mjesec dana pred prijemnim, ih formulišemo u pitanja polako.
To je svakako jedan vrlo zahtevan proces i samo pravljenje testa je, kao što smo razumeli iz ovog razgovora, nešto čemu treba vrlo ozbiljno pristupiti, treba imati odgovarajuće znanje. Nastavnici u školama gotovo svakodnevno prave testove. Koliko su po vašem mišljenju oni obučeni za pravljenje testova i da li možda i u obrazovanju nastavnika treba više poraditi na tim veštinama?
Definitivno da treba. Dakle, često kad pričate i kad se setimo naših nastavnika u školi, ti ljudi su bačeni u vatru. Dakle, kao roditelji kad im date dete, jednom kao snađi se sada. Recimo, naročito u srednjim školama gde vi imate gomilu ljudi koji su završili recimo neki inženjerski fakultet, nisu ni planirali da rade u školi, jednom su se našli sad u nekoj tehničkoj školi, sad oni treba da prave testove znanja i tu se prave ogromne greške. Recimo, jedna od tipičnih grešaka je ono što koja je relativno česta bila u školama, sad ne znam koliko česta, a to je ono, često deca kažu da, ne znam, nastavnik im je rekao Bog zna za 5, ja znam za 4. to je kao, eto, slatka fora, u stvari to ubija osnovnu ideju testa, jel tako, ovo što sam rekao, diskriminativnost, jel tako, vi umjesto da imate 5 kategorija, vi ih smanjujete na 3 i vi praktično ubijate osnovnu ideju merenja testom. Dakle, čisto napomenem, dakle, nema testa, nemoguće je da neko uđe u vašu glavu i da izvadi koliko vi znate, jel tako. I što onda mi dajemo zadatke da uhvatimo bolje i lošije đake. To. I mislim da bi trebalo pojačiti. Sada postoji na masteru, recimo, ili za one koji planiraju da budu nastavnici, postoji tih 36 kredita pedagoško-psiholoških predmeta i bilo bi dobro da se tu što više insistira upravo na ovo, jer ovo je jedna važna veština koju svi nastavnici koriste. It's not the way you have your hair, it's not that certain style. It could be that with you. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing. It's not the makeup and it's not the way that you dance. It's not the evening sky. It's more the way your eyes are laughing as they glance across a great divide. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3, nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, savremeni svetski pisci. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Emisiji Hoću da znam, na talasima Radio Beograda 2 razgovaramo sa profesorom Oliverom Toškovićem sa Filozofskog fakulteta o pravljenju testova. I profesore, svake godine čujemo da PISA testovi privuku veliku pažnju javnosti i onda govorimo o tome kako su rezultati naših učenika na tim testovima loši. Zbog čega mi kontinuirano imamo relativno loše rezultate na ovim testovima? Jesu oni zaista znatno drugačiji od onoga na što su naši učenici navikli ili je u pitanju neki drugi problem?
Jesu, drugačiji su ono kako kažem, ono na čemu se u PISA insistira nešto se zove koncept pismenosti. Odnosno, autori koji su osmislili PISA još krajem 90. godina, prošlog veka, su razmišljali o tome, eto, baš to postoje razne definicije znanja, pa postoje razni nivoi, sad oni nisu bili sigurni šta je to, oni su baš rekli, ajde da testiramo nešto novo, to se zove pismenost. Zapravo se to odnosi na primjenu znanja. I onda imate jedan malo neobični tip zadataka, recimo, ako testirate nešto iz matematike, vi na prvoj strani testa, dobijete jednu svešticu, na prvoj strani tog testa vam stoje sve formule koje će vam biti potrebne za rešavanje zadataka. Znači, ne treba da znate napamet formule, ali treba da znate da primenite formulu u određenom kontekstu. Tipična razlika, recimo, PISA zadatak od ostalih je da vi ne dobijete zadatak iz računa i površinu kocke, nego dobijete zadatak, treba ti papir da uviješ poklon prijatelju, kutija je u obliku kocke, imate dimenzije, koliko ti papira treba. I u stvari vi treba izračunati površinu kocke, je li tako? I to je nešto što naše učenike ubija u pojam. Druga stvar koju smo mi primetili da je problem sa našim učenicima jeste postoje neki zadaci koji su relativno jednostavni u PISA, zamišljeni su kao laki, nama su bar u početku na 2003-2006. kada smo radili prve cikluse bilo teško našim učenicima, a to su zadaci koje prosto učenici nisu vezivali za školu. Znači vi dobijete jedan tekst, ti se zoveš, ne znam, Pera Perić, želio bi da radiš nešto preko leta, ne bi 8 sati, kao daju ti neki opis, ono, kako misliš da treba da izgledaš, i sa druge strane se nalazi prijava za posao. I kažu, popunite prijavu za posao. Naši učenici masovno su pitali ljude na terenu šta treba ovde da radi. To je recimo. Onda jedna stvar koja nam je loše išla, to je čitljivost grafikona, vrlo jednostavnih grafikona, kao da naši učenici nisu uspeli da povežu ono što su radili zaista u školi sa nekim tim životnim primerima. I recimo, kao primer za to može da bude drugi, postoje istraživanje Teams, koje je sličnog gabarita kao PISA, znači radi u celom svetu, ali su zadaci malo školski i tu smo mi nešto bolji. Znači, u Teamsu smo bukvalno negde na sredini svih zemalja, u PISA smo na dnu.
I da li postoje neke tendencije da bismo mogli da idemo ka boljem? Šta država preduzima po ovom pitanju?
Kratak je odgovor, ništa. Dakle, ono što se desilo se 2009. da smo recimo iz matematike i prirodnih nauka smo uvek bili tu recimo godinu i po dana zakašnjenja u odnosu na prosečnog učenika u svetu. A iz čitanja, znači iz jezika, smo bili skoro 2 godine zakašnjenja. Dakle, bili smo iz čitanja, smo bili ekstremno loši 2003-2006. 2009. se desio jedan pomak u čitanju, da je čitanje, da kažem, stiglo matematiku i prirodne nauke, i onda to je bio veliki skok. Za pola godine su se kao popravili učenici i mi još nismo kapirali zašto, zato što ništa se umeđu vremena nije desilo, nikakve reforme, ništa. I naša jedina ideja je bila da smo 2009. prvi put testirali generaciju koja je redovno išla u školu bez bombardovanja, štrajkova koji su trajali po pola godine i slično. Tako da u tom smislu, eto, to se očito najviše reflektovalo na razumevanje pročitanog. Ali što se ostatka tiče, dakle, ništa se prosto nije uradilo, nikakve korenite reforme koje bi nas pomakle.
Vidjet ćemo i kakav će biti efekat COVID-a na postignuće učenika na ovakvim tipovima testova.
Da, sreća na naša, pa je COVID u celom svetu, pa ne pomerit će pa sve ka loše. Da,
nažalost. A testovi koji su opet vrlo važni, koji se razvijaju u Srbiji već nekoliko godina, su testovi za malu maturu, sada govorimo i o testovima za veliku maturu. Da li su psiholozi uključeni u izradu ovih testova i na koji način se kvalitet tih testova proverava?
Jesu, dakle, to su čitavi timovi ljudi, dakle, stručnjaka iz određenih oblasti, plus psihologa koji se bave testovima, jedan deo psihologa koji je radio, recimo koleginica koja je vodila PISA istraživanje kod nas, je uključena u pisanje zadataka i vođenje timova za veliku maturu, ne znam da li je bila za malu, tako da ljudi koji su, recimo, pisali zadatke su prolazili obuku baš po ugledu na PISA zadatke i prolazili su ozbiljnu obuku kako se pišu zadaci, sve ovo čemu smo pričali ti ljudi prolaze. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, nekadašnji centar za evaluaciju, sad ima malo duži naziv, ljudi koji tamo rade su prošli ozbiljnu obuku i oni već godinama rade domaće istraživanje po ugledu na ova međunarodna. Znači, bukvalno se pišu zadaci na isti način, na isti fazon. Taj centar u saradnji sa ministarstvom je čak izdao svoju zbirku nečega što zove finansijska pismenost. Nedavno smo se dopisivali oko toga nešto. Dakle, bukvalno su razvili zadatke koji su podjednako kvaliteta kao ovi koji se rade na međunarodnom nivou.
Što znači da su ovi testovi zaista dobri, mogu da izmere postignuće učenika i znanje učenika na odgovarajući način. Da li se rezultati tih testova na nacionalnom nivou ozbiljnije analiziraju? Da li možda oni mogu da se iskoriste za unapređenje samog obrazovnog sistema?
To je upravo ideja i ovih međunarodnih istraživanja i nacionalnih, što mi imamo i nacionalna testiranja po ugledu na ova međunarodna i eto sad imamo maturu kao dodatni podatak. Naravno da mogu i treba. Oni tome treba da služe. Dakle, kako kažem, žutoštamparski podatak iz PISA je koje smo mesto u svetu. Dakle, to mi smo često insistirali, naravno, uvek kad odete konferenciju o štampu, pitaju vas, jel to sad nekako, ali to je nešto ono da privuče pažnju javnosti. Suština PISA uopšte nije to koji smo mi na svetu. Mislim, mora bude neki rang, nije to bitno. Suština PISA je da vidimo, iz čitanja smo bili lošiji nego iz matematike, iz prirodnih nauka. Šta nam škripi u čitanju, tako? Grafikone učenici ne znaju da nam pročitaju. Zašto je to bitno? Pa sutra će da otvore novine, tamo će da stoji neka pita o, ne znam, glasačkom telu, o stanju valute, ništa neće razumeti, jel tako? A ti ljudi treba sutra da donese odluke za porodični budžet, jel tako? Treba da znaju da li će uzeti kredit ili neće, treba da glasaju na sutrašnjim izborima, treba da glasaju na referendumu, jako važnim pitanjima. Kako će glasati ako ništa ne razumeju? I to su momenti na koje, nažalost, mi smo ogromne pare potrošili, mislim, dobijali smo pomoć s polja, ali smo i neke domaće uložili novce u ta istraživanja, a podatke skoro što nismo iskoristili. Dakle, tim koji je radio PISA je objavio nekoliko publikacija, ali ništa od toga nije iskorišćeno u planiranju, u reformi školstva ili bilo čega. Bukvalno smo bacili vreme i novac. Ti podaci dalje stoje, mogu da se iskoriste.
Što znači, ostaje nam da se nadamo da će neko te podatke ozbiljnije analizirati i rezultate uzeti u obzir prilikom osmišljavanja novih nastavnih programa. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naš gost bio je Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ovoga jutra govorili smo o izradi testova.
I'm reminiscing.
U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Vi ste danas želili da govorite o značaju nauke u društvu.
Pa, recimo da je tako. U suštini, hteo sam da istaknem da nijedno društvo ne može da ide napred bez nauke. A ovo se nekako poklopilo taj jubilej oko Teslinog rođendana, pa svašta se dogodilo u nauci u poslednje tri meseca, tako da ja mislim da u stvari neću pogrešiti ako kažem da nikad nije bilo tako dobro živeti na zemlji kao u poslednjih možda nekoliko decenija i da je to razdoblje koje je najjače gledano po snazi intelekta i domašajima do kojih je, koje je postigla nauka u ukupnoj istoriji ljudi. Ja mislim da se možemo složiti oko toga, jer nikad se nije dogodilo toliko velike stvari. Ja ne mislim sada na Mars i Mesec, to jeste, ali to je već nešto iza nas. Ali ovo što se dogodilo sa genetikom, odnosno sa genomom koji je definitivno pročitan i sada mi znamo u stvari šta smo, gde smo, znamo sve što smo znali ranije, ali to su bili samo obrisi, sada tačno znamo. Tako da je to nešto što sam eto želeo da istaknem, a ja znam šta bi vaše pitanje bilo i vidim po izrazu vašeg lica dobro kako je nauka kod nas. Pa naravno nauka je onako kako je društvo. Društvo nije savršeno, nije ni nauka je savršena kod nas, ali mi nismo nešto što je izuzetak na kugli zemaljskoj. Mnoga društva prolaze kroz krizu koja je imala kulminaciju sad prošle godine. Nekad su uspjela da izađu iz te krize, mi smo na putu da izađemo iz krize, ali moramo priznati nešto što nije prijatno, ali možda je neizbežno da je skoro tragično koliko se kod nas izdvaja za nauku. To je neverovatno da ovako jedna moćna zemlja sa svim tim Tesla, Pupini, Miluti Milanković i sve to što ide i znamo i kakvi su potencijali. A da ne pominem sport i Đoković i sve što mi smo u stvari u svjetski nazivno jedno čudo od zemlje. I sada mi smo došli do tle da se nalazimo na dnu. Mi imamo 0,37% izdvojeno za nauku od društvenog proizvoda, što je tragično. Mi to moramo priznati. Možda je neizbežno, ali je tragično da mi budemo tu negde. Mislim da je Hrvatska sa skoro 0,9%, Bugari su 0,75% i tako, ali mi koji želimo da idemo u Europu i koji smo, eto, i s pravom mislimo da smo mi deo Evrope, mi nikako da se približimo otprilike u Evropi oko 2-2,5%. A Slovenci su već ušli u to. I to je, kada to govorite, onda je to ovako, niko nije ni raspoložen, nisam ni ja raspoložen da o tome govorim, moram da kažem zato što to se ne krije. Mi to znamo i to je jedino pozitivna stvar, to niko ne krije. I svi znaju da od tih 0,37%, koliki je taj iznos, otprilike nije ni 2 milijarde, da 90% odlazi na plate. 0,10% odlazi na research, to je zanemarljivo. E sada, da li sad je osnova taj fond za nauku, ja ne znam šta će, vi ste možda bliže svega toga, ja ne znam šta će biti sa tim, ali mislim da bi ovo jako lepo što se tu prave stadioni, pa će tu dolaziti sportisti celog sveta, pa onda ti od puteljaka postaju za 5 minuta putevi, tu sad to, svašta je urađeno jako mnogo, ali mislim da bi možda pritisak naše naučne zajednice i našeg tog intelektualnog sveta, koga ima u Beogradu i u celoj Srbiji, on je ne osjeća se. I mislim da bi morao postojati pritisak da se poveća taj iznos.
Možda je problem i u tome što je naučna zajednica naučila da radi u nemogućim uslovima, pa kada uporedimo recimo broj radova u međunarodnim časopisima po glavi istraživačima,
pa možemo da se poredimo. Zašto bismo mi radili u nemogućim uslovima? Zašto?
Da li mi možemo da se poredimo sa mnogo razvijenijim zemljama, a s druge strane kada vidimo koja je količina novca uložena po glavi istraživača po objavljenom radu, to je gotovo neverovatno.
Da, kažem. I vi i ja smo bili u nauci ili jesmo u nauci. Ja nisam bio u nekoj naročitoj nauci, ali eto tako. I sada pratim te stvari. Ne promiču mi neke sitnije stvari, ja ne mogu sve, jel, pratim, ali mi ne promiču krupnije stvari. To što smo mi postigli, što smo mi na šengejskoj listi, da jesmo, pa nije. To plod tih 0,25% koji nam nedostaju, to je plod novca koji je došao iz inostranstva. Tu sada izmišljamo priče. To su projekti koji su finansirani iz inostranstva. Ali ja sam govorio i kažem i sada da je premalo 0,30. Svi slažete s njim?
Naravno da se slažem i treba na tome raditi.
Šta treba raditi? Pritisak naučne zajednice, intelektualnih krugova i dobronamernih ljudi koji nisu u nauci, koji ne znaju, ali kad mu se to kaže i da je od tih 0,37-90% otišao na plate, na one koji kuvaju kafe, čiste hodnike, rade značajne poslove, ali koji nisu nauka.
Interesuje me vaše mišljenje o jednoj vrlo, vrlo važnoj temi. Pomenuli ste da u prethodnih nekoliko decenija imamo neverovatan razvoj nauke i potpuno se slažem sa time. Postigli smo zaista neverovatne stvari. A s druge strane, nepoverenje javnosti u nauku postaje sve veće, u nauku i naučnike. I to smo sada primetili u ovoj pandemiji. Naučnici su globalno ujedinjeni, postigli su zaista velike rezultate. Vakcine su razvijene nikada brže, a imamo vrlo značajan otpor javnosti prema rezultatima naučnika. Šta je po vašem mišljenju razlog?
Pa, znate, to nije moje mišljenje. Ja prvo da vam kažem, ja to više onako osjećam emotivno. Ja o tome i ne želim da razmišljam, ali to je plod demokratije. Vi ne možete da izbegnete u jednoj demokratskoj zemlji tabloide, a tabloide su junk od novinarstva ili shit, što bi reklo još gore, koji izlaze samo zbog toga da bi stvorili pare i koji imaju podršku u ove ili one opcije, sada da ne ulazim u to, ali to je, i sada imate taj, evo, dobro ste rekli, taj antivakcinalni lobby, ti vakseri, koji, oni nisu naročito jaki kod nas, mi nemamo ni 2%, ali ih ima. I ovo što smo mi uradili je bila, recimo, ja mislim, idealna organizacija, jako mnogo truda, ali nisu bili potencijali ljudski tu, nije bilo dovoljne propagande. Ne možete vi da tri dana propagirate, a da ostali četiri dana rade antivakseri, ti lobi, ti problematični ljudi i tako dalje. Ja mislim da je to u celom svetu tako, ali to je plod demokratije. I to se ne može izbjeći, jer ipak ova strana koja nije to, ona je mnogo jača i ona gura.
Ali tu ipak vrlo važna je uloga obrazovnog sistema. Možda bi obrazovni sistem trebalo da osposobi ljude malo više za kritičko mišljenje i za ozbiljnije sagledavanje informacija.
To je stvar treninga populacije.
Da, vidjet ćemo kako će se dalje cijela ova situacija razvijati.
Ja se nadam takođe.
Procenat vakcinisanih u Srbiji stagnira na ispod 50%. Da li mislite da tu možda aktivnija uloga naučne zajednice može da doprinese? Da li možda intenzivnijim nastupima u medijima, objašnjavanjem značaja vakcinacije široj javnosti?
Ja to mislim i gde god stignem govorim o tome. Ja imam prostora u medijima, ali ne toliko mnogo koliko bi ja želio, niti sam ja taj format koji oni traže, pa da budem ja, ima ljudi koji su više verzirani, koji su možda strastveno upućeni, to ja nisam strastveno upućen u sve to, zato što sam ja uradio ono što sam uradio i sad se bavim nekom analizom, što je mnogo lakše, ali mislim da bi mnogo više medijskog prostora, naročito na televiziji, moralo biti posvećeno takvim problemima, jer su oni rešivi.
Mnogo vam hvala, bio je profesor Momčilo Bađorđević u našoj redovnoj rubrici.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 42. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Srđan Stojiljković i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
She got it.